Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Du, for en glede å kunne få lov til å være her sammen med dere. Har dere det bra i dag? Jeg vet jo at det litt sånn predikantretorisk spørsmål, så det skal litt mot til for å rope ut, og jeg har ikke det så veldig bra i dag. Og det hadde skapt en veldig sånn rar atmosfære i rommet i tillegg, for vi kunne ikke gått så pastoralt inn på det. Men veldig kjekt for at dere med på kristensjargongen i hvert fall. Det godt å være her sammen med dere, og så håper jeg at det mange som har det godt her. Og nå det veldig mange ting som dukker opp hvis du reiser rundt og preker, så vet du det at når du kommer i en ny menighet og møter mennesker, så det så mange assosiasjoner og ting, blant annet ting du synes morsomt når du kommer til en ny menighet, ting som sterkt, vakre mennesker som man møter, og så videre. Og i dag intet unntak, men jeg skal ikke bevege meg inn på alt, men jeg har bare lyst til å si, det veldig stas å få lov til å være her, og så utrolig herlig å være i lovsang sammen med dere, altså. Det var helt nydelig, og at man merket at det ikke var et sånt hastverk i lovsangen, men man hadde anledning til å stoppe opp, lande litt grann, og være Guds nærvær. Takk for det. Jeg må si at jeg har jo privilegier å få lov til å reise rundt ganske mye i dette landet her, og hvis det en ting som jeg synes det virker å prege denne tiden, særlig denne unge generasjonen, så det at vi ikke først og fremst har lyst på mer polert kirke og en kjøreplan på 60 2 minutter og 37 sekunder, men at det en lengsel etter å møte han vi møtes for da. Og det synes jeg herlig å komme her. Takk, Morten, for invitasjon. Du har jo ikke hørt meg preke her før, så vi vet jo ikke hvordan det går, men det veldig gøy og flott til å være her, og kult at dere har TV-kanal. Dette jo bare helt Amerika, så det super, super stas. All right, du, som allerede har blitt sagt der, jeg heter Daniel, og jeg har et bilde av familien min her. Dette bildet ble tatt for søndag for 2 uker siden, og det veldig stas. Så dette første prekenturen jeg har sånn som dette her, men søndag for 2 uker siden på glassbyggene på kvinneklinikken i Bergen, så det dagen på, altså lørdag for 2 uker siden, så Helene, som jeg gift med, Helene den pene, som jeg kaller hun, sammen så har vi nå 4 intense velsignelser. Og du hørte meg riktig, they are a blessing, but they are intense. Så vi har Anna på 6 år, som akkurat begynte på skolen, og så har vi Jakob på 4 år, og så har vi Jolly Boy, den Helion-gutten vår, på 1,5 år, og så fikk vi nå for 2 uker siden Jonathan, en gave fra Gud. Så dette, ikke la meg begynne å preke om viktigheten at vi kristne får fertilitetstale opp, jeg tror det bra, men jeg skal ikke snakke mer om det. Jeg er pastor i bydel Åsane, som allerede blitt nevnt, og har min bakgrunn fra det som heter Kristkirken i Bergen, men enda lenger tilbake vokste opp i det som heter Åsane Frikirke. Hvis noen har hørt om det noen gang, jeg hadde en pastor som heter Øyvind Hansen, og han lærte meg å preke, ikke på klokke, men kalender. Så dette var veldig fint. Og så jeg har vokst opp i Frikirkeforbundet, så det litt stas og flott til å komme tilbake her. Vi plantet en kirke for 10 år siden i 2014, da var jeg 21 år gammel i stuen til mamma og pappa, og så hadde han fått lov til å vokse på seg, og i dag så det masse barneliv, og nå møtes de i dag uten at jeg der, så det litt spesielt. Og utover det så jobber jeg også i det som heter Tro og Media, for de som har hørt om det, og har blant annet gleden av å være stemmen bak den podcasten som kommer på bildet her, nemlig Bibel på podcast. Det noen her inne forresten? Du var jo veldig generøs med å reklamere for han, men det noen som hører av og til på Bibel podcast, eller har hørt på han? En del av dere, veldig fint. Jeg pleier jo å si at hvis du erfarer at det litt sånn tungt å lese Bibel, og du synes at det liksom ikke har fått det gjennombrudd med Gud, eller at du i en tørketid, så det ofte en nøkkel å høre Bibel på bergensk. Det faktisk helt sant. Ofte kommer gjennombruddet der. Så dette bare anbefaler det for deg hvis ikke du har prøvd det før. Så dette, den ligger ute der, mange millioner nedlastinger, så det har vært supergøy, folk har blitt frelst, folk har engasjert seg i menighet, og så videre. Super, super stas. Så har med også en bok, siden jeg programforpliktet til det, og som handler helt enkelt om en moderne katekisme. Jeg tror vi trenger å bli flytende i evangeliet i en tid som denne her. Og Paulus sier 2. Timoteus 1,12, så sier han, jeg vet på hvem jeg tror. Og så min erfaring ofte når man møter unge mennesker i dag, at når man stiller de spørsmålene, hva tror du egentlig på? Så sier de, Jesus, jeg elsker deg.
Ja, men hva mer enn det? Han døde på korset for deg. Ja, men hvorfor gjorde han det? Han elsker deg. Og så man på en måte litt sånn av sjakkmatt, og man ikke helt flytende. Og det har vært noe av min bønn og drøm. Måtte vi få lov til å se en ung generasjon som reiser seg opp, så flytende evangeliet, så vet på hvem de tror, og skal få lov til å gi dem videre til en ny generasjon. Så hvis du har lyst til å få fatt på den, jeg sier han fra den våkne konfirmant til seniortreffet, så har gradert meg der, så kan du få lov til å få fatt på den. Så bra! Du, i dag så skal vi ta og preke over Kristus likhet, og jeg gleder meg til det. I anledningen for denne preken her, så jeg gjennom noen bilder fra mitt tidligere liv, og jeg tror vi får første bildet opp her hvis jeg ikke tar feil. Dette er Daniel Sæbjørnsen på flaktveit i Åsene, ghettostrøket, men skjult i en sandkasse hos min dagmamma. Der var jeg helt liten, og jeg synes det var kult med caps fra ung alder. Lite visste jeg at jeg skulle begynne å bruke det på grunn av hårmangel senere. Litt grann fremover så klarte min mor å fange et glimt av nyfrelste Daniel, 13 år gammel, med karismatisk tilsnitt. I Spania, her er det Hillsong-platen som ruller, og jeg har et salig øyeblikk med min herre og mester. Akkurat tatt imot Jesus, 13 år gammel, krøllete håret var der, det var konge. Og så har vi det som jeg kanskje karakteriserer som den største omsorgssvikten i min oppvekst fra mine foreldre, nemlig konfirmasjonstakkebildet. Det der er jo helt begredelig å se på. Det var det den gang, det er det fortsatt. Vi hadde feiret gudstjeneste i Kristkirken i Bergen, og mine foreldre sa til meg, «Pappa, her er en sånn vannskuter på utsiden av huset. Det hadde vært sykt kult om du tok konfirmasjonskortet der.» Jeg var jo fortsatt ung, hadde ikke funnet min stemme, så jeg tenkte, «Ok, det så kleint ut.» Da, og det ser fortsatt kleint ut i dag. Men etter hvert som jeg ble eldre, og nå skal ikke vi gå gjennom hele fotoalbumet fra min barndom, men etter ungdomsskolen og etter videregående, så begynte jeg å stille meg spørsmålet i stadig større grad. Og det plaget meg ganske mye. Nemlig, Daniel Sæbjørnsen, hva skal du bli når du blir stor? Og nå vet jeg at i dette rommet her så er det ganske mange unge mennesker som kanskje tenker det spørsmålet der, så er det noen som er litt voksnere som tenker at det spørsmålet tenker jeg ikke veldig mye på for at jeg har blitt et eller annet, men jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, men det er i hvert fall blitt det jeg har blitt. Om så du er ung eller gammel, så tror jeg at dette er et spørsmål som er relevant for oss. Hva skal du bli når du blir stor? Jeg husker på ungdomsskolen at studieveileder kom inn og så sa hun, folkens, det er en nettside som heter vilbli.no. Jeg vet ikke om noen har vært borte i den. Jeg får svette ut slett fortsatt. Hun sa at nå går dere i 10. klasse. Nå skal dere finne ut av livet deres. And it's going to be amazing. Så gå inn på vilbli.no, og du kommer til å få svarene der. Jeg gikk inn der, og der fant jeg 15 ulike studieløp for videregående, liksom. Akkurat som det hjalp meg. Og jeg tenkte på Jesaja 41:10. Se deg ikke rådvill omkring. Jeg var rådvill. Så jeg endte opp med å gjøre det som de fleste andre gjorde. Nemlig det at når jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, så tok jeg 3 år til på skolen med allmenn studiekompetanse. Og på slutten av de 3 årene så kommer jo da studieveileder på nytt, og så sier hun, nå skal dere virkelig velge veien videre. Og så sier hun, nå er ikke vil bli som er greien, nå er det utdanning.no. Og hvis det var 15 studieretninger i 10. klasse, i 3. klasse på videregående, så var det over 600 yrkesvalg på utdanning.no. It didn't help this poor soul. Og jeg forsto jo det med livet mitt, at hadde jeg lyst til å bli tømrer, så var det ikke om å gjøre å gå helse og sosial. Og hadde jeg lyst til å bli lærer, så trengte jeg ikke å gå tømrerlinjen, og så videre. Jeg forsto det at morgendagen vil diktere din morgendag, og så videre. Men jeg kom ikke unna det at vi lever i valgmulighetens tidsalder, ikke sant? Og hvordan når jeg ser tilbake på genealogien eller slektstreet til min mor og min far, så ser jeg på morsiden som kommer fra over et fjell gjennom en tunnel over en bru, liksom i Fødde i Sunnfjord, sant? Sant? Og de hadde jo ikke TV der før for 2 år siden. Så at hun vokste opp der. Og min tipptippoldefar var bonde, min tippoldefar var bonde, min oldefar var bonde, og min bestefar var bonde, men min mor, hun ble lærer. Så at vi lever i en spesiell tid med mobilitetsmuligheter som ingen generasjon tidligere. Men midt i dette her, så møtes vi også med så mange valgmuligheter at det er lett å bli paralysert. Så jeg har lyst til å stille spørsmålet som jeg stilte på den tid, men som jeg også tror mange av oss stiller i dag, nemlig, hva skal du bli når du blir stor? Eller for deg som allerede har tippet, jeg forstod her at hvis du 30, så du fortsatt ung under kollekten i dag, så jeg fortsatt ung. Men hvis du har tippet 40 eller 50, og du opplever at jeg har en utdanning, men hvordan ser de neste årene ut? Det har jeg lyst til å snakke litt inn i dag. Og jeg ber en enkel bønn. Himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Takker deg for disse øyeblikkene her. Og vi ber oss, Herre, vi ber, Herre, hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå er jo det ingen overraskelse, og vi alle har erfart det, men vi er jo i et Guds hus akkurat nå. Så det at når vi stiller dette spørsmålet her, så er det ikke først og fremst på et individplan. Hva tenker du at du har lyst til å gjøre i ditt liv? Har du lyst til å dressere pudler, liksom? Skal du drive med hesteavl? Nei, vi kommer jo inn i Guds hus, som salme 36 sier, hos deg er livets skilde. I ditt lys ser vi lys. Så mer enn spørsmålet, Herre, hva skal jeg med mitt liv? Så er det mer spørsmålet, Gud, hva ønsker du for mitt liv? Og da er det et budskap som har brent på mitt hjerte denne sommeren her, som jeg har funnet så frigjørende, og som jeg har lyst til å dele med dere. Det er første skriftstedet som kommer opp, er Romerne 8:29. Der sier Paulus i kanskje det som er det vakreste kapittelet i det nye testamentet, så sier han, for dem som han kjente på forhånd, og vi går ikke inn på predestinasjon i dag, det fikser Morten en annen dag, for de han kjente på forhånd, har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønns bilde. For at han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Første overskriften jeg har lyst til å si er at Guds kall for ditt liv i fortid er Kristuslikhet. Guds kall for ditt liv er Kristuslikhet. I fortid så er det ditt kall. Tenk på det. Her sier Paulus at før du ble til, før min Jonathan tok sitt første gjesp for 2 uker siden på kvinneklinikken i Bergen, så sier skriften at Gud hadde en intensjon med livet hans. Ikke først og fremst at han skulle bli trøkksjåfør eller butikkmedarbeider, men at han skulle bli likedannet med Jesus sitt bilde. Og jeg kjenner når jeg hører det, så blir jeg giret, altså. Og det merker dere kanskje allerede, men jeg er født litt entusiastisk. Og det kommer til å snakke litt fort her. Jeg var på Kvitsøy for en tid tilbake, så kom det en til meg og sa, hvordan puster du? Og så sa jeg, nei, jeg har sånne gjeller. Neida. Og så sa han, jeg vet det, du snakker med øynene, så puster du med ørene. Men jeg blir engasjert, men det går bra. Vi er blant venner. Dette begrepet Kristuslikhet, teologene kaller det kanskje Kristuskonformasjon, eller det å bli conformed, og bli dannet lik han, Jesus liket, helliggjørelse, disippelskap. Kjært barn har mange navn, men jeg må innrømme at når jeg hørte ordet Kristus liket ganske tidlig på i min kristen reise, så vekket det ikke så veldig mye affeksjon i mitt hjerte. For jeg synes Kristus liket fort var noe som de snakket om, disse bønnedamene, eller de som var veldig inderlige i sin tro, og jeg forbandt det med litt sånn stearinlyskristendom, nå har jeg vist stearinlys her, stearinlyskristendom, rosa bibel, og litt sånn syndstemning, mens jeg tenkte, come on, gi meg noe mer konkret, liksom. Kristuslikhet, hva handler det om? Altså, skal vi helbrede noen syke? Skal vi kaste ut noen demoner? Skal vi forkynne evangeliet? Altså, give me something juicy, liksom. Ikke snakk om Kristuslikhet. Men jo lenger jeg lever, og kanskje jo modnere man blir, så ser jeg at dette ordet Kristuslikhet, det vokser på meg, og håper det vokser på deg. For hva handler det om? Jo, helt enkelt, jeg har en veldig enkel p-matte-teologisk ligning her. At når Gud skaper mennesket, så skapte han det i sitt bilde og sin likhet. Og vi kjenner beretningen fra 1. Mosebok til 1. og 2. kapittelet. Gud skaper, og så sier han, Yahtzi, it's amazing, det er fantastisk. Og så kjenner vi historien i det 3. kapittelet, hvordan synd kommer inn og skader dette gudsbildet på alle planer. Så gjør at gudsbildet er der fremdeles, men det har blitt forpurret, det har blitt ødelagt, det har blitt pervertert. Men så leser vi det at når Jesus kom, blant annet i Kolosseren 1:15, at han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte for hele skapningen. Med andre ord, at Jesus er bildet av Gud. Hva er det da det handler om å bli Kristuslik? Jo, det å bli Kristuslik handler jo om at det opprinnelige Guds bilde, den intensjon, den likhet som Faderen fra evighet hadde tiltenkt skulle prege oss, gradvis blir helbredet og gjenopprettet. Jeg har lyst til å foreslå at Kristusligget handler ikke om for de ekstra spirituelle, åndelige, eller de som har svart belte i søndagsskolekunnskap, men Kristusligget handler om å bli virkelig menneskelig, faktisk. Det handler om å bli det du alltid var tiltenkt å være. Guds bilde, uten forkvaklet og pervertert av synd. Det er gode nyheter. Det er gode nyheter. Og jeg finner stor frimodighet i det at før jeg var født, så hadde Gud allerede en plan for mitt liv. Før studieveilederen i 10. klasse kom og sa, jeg skal fikse livet for deg, vilbli.no, så hadde Gud allerede sagt, jeg har tenkt å fikse livet ditt på et dypere plan. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det er noe veldig frigjørende i en tid som du og meg lever i, som er et merittbasert samfunn. Det er jo et fint ord, men det handler om hva vi får til. Der verden er opptatt av vår produksjon, så er Gud veldig mye mer opptatt av vår person. Der verden gir deg lønnsslipper, og sånn må det til en viss grad være utifra hva du får til med dine hender, så er Gud langt mer opptatt av hva som skjer i ditt hjerte. Og der verden lovpriser karriere, er Gud mer opptatt av karakter. Og der verden lovpriser cash, så er Gud ute etter å danne deg til å bli en person av kjærlighet. Er du klar over hvor frigjørende dette her faktisk er? For dette, om jeg stryker i P-matte-eksamen min, om jeg ikke gjør det bra i tyskundervisningen, eller om startupen som jeg hadde tenkt til å gjøre, om ikke den blir helt som man måtte være, så kan jeg få lov til å vinne der det virkelig teller. Nemlig at Kristuslikhet er mitt fremste kall i enhver situasjon. Men ikke nok med det. Ditt kall i fortid er Kristuslikhet. Men mer enn det, er du klar over at Kristuslikhet er også din kamp i nåtid? Kristuslikhet er din kamp i nåtid også. Vi leser Paulus når han skriver til Korinteren i det andre brevet, og det 3. kapittel 18. verset, så sier han, «Men alle vi som er utildekket ansikt, ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd.» Kan du si forvandlet? Forhåpentligvis er det det som skjer. Paulus skriver til Galateren i det 4. kapittelet, og så sier han til dem, hvis vi får det opp der, jeg vet ikke om jeg har det der, uansett, han sier, «Mine små barn, som jeg igjen har fødselsveier med, inntil Kristus får vinne skikkelse i dere.» Så ikke bare er Kristuslikhet kallet i fortid, men i presens, i nåtid, er det den kamp vi kjemper. Dette er jo det lutheranerne, og nå er jo vi en luthersk frikirke, så det er jo hør og bør å kunne sitere noe slikt, men Luther sier, «Simul justus et peccator, rettferdig, men synder på samme tid.» Og hvis du kommer fra litt mer sånn pinsetradisjon, som jeg har litt med meg også, så kan det være at du styler litt, men vi kommer ikke unna det. At det er et eller annet som er nytt, og så er det akkurat som det er noe som er litt gammelt, og de slipper ikke helt taket, selv om jeg ble døpt, liksom. Så slapp de ikke helt taket. Og en av de mest smertefulle, gøye, men også skumle opplevelsene av og til når du oppdrar barn, det er sikkert mange som opplever det. Jeg har jo noen ting som mamma og pappa gjorde når vi var små, måten de snakket på, toneleie og sånt, så jeg tenker, det skal jeg ikke ta med meg når jeg blir eldre. Har vi tenkt det før? Vært på hjertefokus, du har liksom kuttet 15.000 tråder, sant? Og alt er Gud, og lagt alle steiner i sandkasten ved korset, og du bare tenker, never again, liksom. No turning back. Og så i det du begynner å oppdra disse barna her, vet du. Og jeg bare tenker, jeg er Lukas 15, faren der, liksom. Jeg er, I'm the perfect representation of the father. Og så vil ikke liksom Joel spise opp da, etter endte gang. Jeg har prøvd å ta den tjejen bort i fjesen hennes, og til slutt slår han i han, og så kommer han over min hvite kjorte. Og da kan jo jeg nesten rettferdiggjøre det med å kalle det helligvrede, men jeg må innrømme at det er ikke helligvrede. Og hva skjer da? Plutselig så er det liksom, shh! Og så er det, nå er det nok. Og så er det bare, shoot, hva skjedde der liksom? Det var jo ikke gjenfødt til Særbjørn som snakket, det var jo pappas stemme som kom gjennom meg liksom. Har dere opplevd det? Det er jo skikkelig skummelt. Men litt er det sånn å vandre med Jesus, og vi vandrer fra herlighet til herlighet. Vi håper det er den veien det går, sånn, så lenge vi lever tatt på Jesus. Men det er jo sånn det er, at det er noe av gamle Adam, det er noe av det gamle skjødet som er der, og så av og til titter det gjennom, og det er faktisk inntruffet i ekteskap en gang at han har tittet fram. Så det av og til så slår det inn. Men midt i de tingene der, også der er kallet vårt det samme som kallet før, men kampen i nåtid er å ligne på Jesus. Åh! Dette er utrolig frigjørende, og jeg elsker taler med 17 punkter, og jeg elsker å høre på amerikanske predikanter som har bokstavrim på alle bokstavene, og tenker, er det mulig, liksom? Og så prøver du å oversette det til norsk, og så bare, du får det ikke til, selv om du bruker nynorsk, liksom. Sånn? Altså, det er superkrevende, og jeg elsker alle disse punktene, men av og til så kan vi bli litt slitsomt med alle disse greiene, men det å bare høre budskapet, at ditt kall i fortid er Kristus like. Og din kamp i nåtid, før alle de andre spesifikke tingene, er å bli mer lik Jesus. Og jeg kjenner at dette er frigjørende å høre. Han skal få lov til å vokse. Jeg skal få lov til å avta. Og hvis vi er ærlige med hverandre, så er det ingen av oss som klarer dette på egen hånd. Uansett hvor hardt man måtte prøve, så strekker man ikke til. I det samme brevet til Galaterne så sier Paulus etter å ha snakket om at Kristus skal vinne skikkelse. Og så sier han, men du, la oss være ærlige med hverandre. Ingen av oss klarer dette i oss selv. Og så sier han i det 5. kapittel og 16. verset, men vandre i den hellige ånd. Vandre i den hellige ånd. Så skal dere ikke fullføre skjødets lyst. Det er jo den fantastiske ressursen i nåtid. Nemlig at vi kan få lov til å trekke på Gud den hellige ånd. Og si, kan du danne meg lik din sønn? Og så kan det være at du stiller spørsmålet til meg. Daniel, jeg hører at du snakker om Kristus likhet. Men hva betyr dette her konkret i livet vårt? Hvordan ser det ut? Og her er det mye som kunne vært sagt. Gå til evangeliene. Studer denne mannen, Jesus Kristus. Han er helt spesiell, altså. Nå preker jeg til koret her, altså. Men han er helt unik. Leser du Kjærlighetens høysang, der finner du noen av karakteristikkene ved karakteren til Kristus. Men en bønn som jeg har bedt det siste året, hver dag, i begynnelsen av mitt kristenliv, når jeg møtte Jesus når jeg var 13, så var en ting jeg hadde aversjon mot, så var det liturgi og nedskrevne bønner. Helt til noen sa til meg, Sær Bjørnsen, du vet at Fader vår er en nedskrevet bønn. Det ledet meg inn i år med anfektelser. Men det siste året så har det som kalles årens frukter, vært noe som virkelig har vokst på meg. Galaterbrevet 5.23. Der møter vi disse åndsfruktene. Jeg tror jeg får de opp på skjermen her. Se på disse fruktene her. Jeg kalte det Kristuslikhetsindeks. Jeg vet det var nørdete. Men Kristuslikhetsindeks. Kjærlighet. Glede. Fred. Overbærenhet. Vennlighet. Og godhet. Trofasthet. Saktmodighet. Og selvbeherskelse, eller som min gamle oversettelse sa, selvtukt, er litt røffere. Og nå skal ikke vi ha en lang eksegese av årens frukt. Men årens frukt, det står noen bibelhenvisninger under der, og poenget med det er at årens frukt er egentlig bare et portrett av Jesus Kristus. Kristus sin karakter møter du i årens frukt. Det viser oss hvem han er. Det peker mot han, og det er jo ingen overraskelse heller at hvis den hellige ånds nærvær, han som er kommet fra Faderen og Sønnen, for å peke på det Jesus sa, så er det ingen overraskelse at det frukten av han er at du blir mer lik Jesus. Ikke sant? Så hvordan ligger det på Jesus? Jeg kalte det Kristuslikhetsindeks, og mens jeg forberedte meg, så tenkte jeg, jeg har aldri laget et spill før, eller et kristent spill. Men du har hørt om Fuelbox, sant? Og de der greiene der, sånn samtalekort du trekker. Altså, hva om dette er balanserer Kristuslikhetsindeksen som den nye Fuelboxen? For dette her kan fungere som et deilig speil for deg selv, eller mindre deilig. Hver dag prøver jeg å be denne bøn, Herre, vil du gjøre meg til en person av kjærlighet? Herre, i møte med mine barn, Herre, vil du gi meg vennlighet. Herre, også i møte med mine impulser til å gå innom McDonald's på vei hjem fra jobb. Herre, vil du gi meg selvbeherskelse. Og det er flere av oss trenger å be den bøn. Hva er poenget her? Dette er noe du kan bruke som et speil for deg selv. Og jeg har lyst til å foreslå for ektefeller. Se for deg date night. Du sitter deg ned med din kone eller din ektemann og sier du, i kveld skal vi ta og gjøre noe gøy. Vi skal ta opp denne, disse årens fruktene, og så skal vi skåre hverandre. Det kan jo bli bra. Det kan det. Det kan jo lede til Kristus likhet, men kanskje først med punkt av frustrasjon. Men det som er så nydelig når vi lever og lar den hellige ånd få lov til å forme oss, sånn som dette her. Og så si til deg, altså, de vakreste menneskene jeg tenker i mitt liv, de som fascinerer meg mest, det er ikke først og fremst de som har så mange tusen følgere på Instagram. Eller de som har gjort det kjempebra i liksom næringslivet. Det kan være interessant nok å lære deres bragder, men de vakreste menneskene, jeg vet om, er de som ligger nå på Jesus. Når du merker når du møter mennesker, og du kommer kanskje litt umoden til dem, så møter du overbærenhet. Eller når du møter noen eldre mennesker som vandret med Jesus, og så uansett hvor du trykker på dem, så kommer du bare ut mildhet. Er ikke det vakkert? Dette er vår kamp i nåtid. Jeg kom over en historie for en tid tilbake av en velkjent dame som flere har hørt om, som heter Corrie ten Boom. En nederlandsk kristen kvinne som sammen med sin familie var med å gjemme jøder i skjulestedet i huset sitt, helt til det ble angitt i 1944, der faren og hennes søster Betsy ble overgitt. Dypt kristne mennesker som fulgte Jesus. Og jeg synes det var så sterk illustrasjon på årens frukt. Og så forteller hun at faren etter 10 dager døde i Ravensbruch, var det vel, i konsentrasjonsleiren. Søsteren bøter med livet rett før de blir frigjort. Og så er det Corrie som overlever. Og så går det flere år, og hun reiser rundt med et budskap av tilgivelse. Og så er det dette lille klippet her som jeg synes bare illustrerte årens frukt, så det utfordrer på alle plan, hvis du har lyst til å spille av. Den vil ikke spille av. Det er helt greit. Historien er det at hun har et møte, og hun preker evangeliet, og så kommer det en mann bort til henne i etterkant av møtet, og så sier han, kan jeg få lov til å hilse på deg? Og så presenterer han seg, og sier han, jeg var en av fangevokterne der i konsentrasjonsleiren der du satt. Og så sier hun i filmen, når han sa det, så kjente jeg han umiddelbart igjen, og jeg kjente aversjon, sinne, og begynte å tenke på min søster Betsy, alt hun hadde lidd under denne mannens hender. Og så sier han, du, Corrie, jeg vil bare si, jeg har møtt Jesus. Jeg har fått lov til å ta imot nåden. Og en dag har jeg bedt Herren om å få møte etter mine tidligere offre og be om tilgivelse. Jeg lurte på, vil du tilgi meg? Det er jo brutalt. Og hun sier det, at umiddelbart kjente hun, jeg kan ikke tilgi, jeg har det ikke i meg, jeg klarer ikke det. Men så sier hun, jeg ventet meg til Gud og begynte å erfare hans kjærlighet. Og da skjedde det noe med mitt hjerte dit hen at jeg omfavnet mannen og sa, jeg tilgir deg. Og jeg kjente hun, så jeg har aldri kjent Guds kjærlighet strømme på en slik måte som i det øyeblikket. En veldig ekstrem historie på å leve koblet på den hellige ånd. Men der var hennes kamp. Ville velge rettferdighetens vei, øye for øye, tann for tann, eller ville velge åndsfrukt, Kristus likhet, når han ble slått, slo han ikke igjen, når han ble spottet, spottet han ikke tilbake igjen, den høyere vei, kjærlighetens vei. Der står kampen for hun, der står kampen for oss. Og en formulering som brente i meg i sommer, som jeg har lyst til å gi videre til dere, i min meditasjon, så kom det til meg, når Kristus liket er visjon, kan du vinne i enhver situasjon og sesong. Jeg får nesten lyst til å oppmuntre deg til å ta bilder av henne og henge den opp på kjøleskapet. Ikke tatover. Hatt anstrengt forhold til slikt. Men Kristus liket. Hvis Kristus liket å bli dannet lik Jesus er visjon, så kan du vinne i enhver situasjon og enhver sesong. Det er bare helt ekstremt, altså. Og det slår meg, som jeg sa i sted, at i den kulturen vi er en del av, så måler suksess som regel i get skinny, rich and happy. Hvor mye kan du få på lønnsslippen? Hvor bra går det med ekteskap? Og jeg må jo si at etter vi fikk alle disse intense velsignelsene, jeg visste ikke de kan ha sånn konkurranse når det kommer til ungene sine til og med også. Sånn at voksne mennesker konkurrerer gjennom ungene sine. Og det skjer til og med i kirken. Barnekoret, hvilke unger er det som synger finest? Og vi sier jo det så klart ikke til hverandre, men vi alle kjenner litt på det. Og vi bare kjenner disse greiene her. Det er om å gjøre å være flinkest, flottest, først, få det til, og så videre. Kanskje vi kjenner oss igjen i det? Og det er et eller annet med at hvis jeg ligger ut på et karriereløp, og jeg sier ikke det at det er feil å være motivert ut av prestasjon. Jeg tror det er viktig. Jeg tror vi trenger relasjonsverdi og prestasjonsverdi. Jeg tror det er viktig. Men når det blir basisen for livene våre, så er det super, super sårbart. Og da slo det meg at tenk hvis mine unger en gang, etter at jeg har opptratt i en kristen forsakelse og tro, og gjort alt det jeg har lovet at jeg skal gjøre, og de 17 år gammel finner ut, vet du hva, mamma og pappa, det der gidder jeg bare ikke. Jeg flytter til Ayia Napa og blir PT-trener, liksom, og gjør helt crazy stuff, liksom. Om så noe så forferdelig skulle skje. Nå er ikke det i seg selv å bli PT-trener og bo på Ayia Napa, forstår meg rett. Men det er mange assosiasjoner som kommer ved det, som ikke er helt sånn født på søndagsskolen. Men selv midt i en sånn fortvilet situasjon, så kunne jeg blitt mer fullt overbærende. Jeg kunne blitt mer fullt av kjærlighet. Er du med meg? Om så renten skulle stige enda mer på grunn av at sentralbanken skrur den opp, og vi må selge huset vårt og flytte i et lite rekkehus, og så videre, selv om noe slikt skulle skje, så kan jeg midt i den situasjonen, når menneskelig sett på utsiden det går nedover, vi lykkes ikke, karrieremålet forsvinner, men selv midt i den situasjonen, så kan jeg vinne der det virkelig teller. Jeg kan bli mer lik Jesus. Når mine medarbeidere i kirken, hvis de finner ut at han hovedpastoren der, han gidder vi bare ikke lenger, vi vil ha mer av et eller annet, ut med han. Om så skulle det skje, Gud forby, så kan jeg velge en høyere vei og bli mer lik Jesus. Dette satt meg så fri i sommer, og jeg håper jeg klarer å legge det inn over dere, at uansett hva livet måtte servere, uansett om du opplever at du er på høyden av livet akkurat nå, eller om du er i en dyp dal og du kjenner at det er så mange spørsmålstegn som møter deg, og så mye fortvilelse, selv midt der, kan du få lov til å vinne der det virkelig teller. Og så håper jeg at vi skal få lov til å vinne på noen av de tingene der vi opplever glede og mestring og så videre, men der det virkelig teller, der Gud hadde en intensjon før tidenes morgen, der kan vi alltid vinne. Sånn som Corrie ten Boom sin historie brutalt, men sterkt illustrerer. Jeg har faktisk lyst til å foreslå, som i verset før det første verset, jeg vet ikke om vi får det opp her, men Romerne 8:28, at vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud. For dem som er kalt etter hans rådslutning. Som min veileder, Eilif Haaland, som har ledet Hjertefokus i alle år, sier, Daniel, vi må jo være ærlige med hverandre og si at det er ikke alle ting som leder til det gode. Det er ikke sånn at når et familiemedlem dør i kreft, så sier vi på slutten, dette var jo tross alt amazing. Det skjer ikke. Det er ikke det dette verset betyr, at uansett the best is yet to come, og så hører du på australsk dialekt i tillegg, sant? Og så bare tenker jeg, everything is going to be amazing, hallelujah. Så bare, nei, de gjør ikke det. Alle ting her på jorden blir ikke til det bedre. Men det som går an selv midt i alle ting, er at det kan bli mer dannet lik hans sønns bilde, uansett hva som kommer. Det er evangelium, mine venner. Det er frihet. Så ditt kall i fortid er Kristuslikhet. Din kamp i nåtid er Kristuslikhet. Men din og min krone i framtid er også Kristuslikhet. Vi leste det i det ene verset som ble lest av møteleder. Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Oi, oi, oi. Ser du skriften her? Nå var det ikke en passasje jeg preker ut i dag. Men vi ser at på ulike steder i det nye testamentet så drypper det gjennom Guds intensjon og ønske for våre liv. Nemlig før du var kalt til Senegal til misjonær, før du var kalt til en sfære av samfunnet for å være lys og salt der, så var Guds intensjon for ditt liv i fortid, nåtid og fremtid å bli likedannet med hans sønns bilde. Åh! Og så kan det være at du tenker, Daniel, Kristus likhet, skal vi alle bli like? Grådig kjedelig. Og jeg har tenkt det samme. Altså det å bli Kristus lik handler om at vi liksom alle blir sånne her salige synonymer. At liksom alle løfter hånd på samme tidspunkt. I det pastoren tar opp hånd, så løfter vi alle opp hånd, liksom. I det møtelederen begynner å danse, så danser vi alle. Og så er det 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 handler om. Jeg har lyst til å foreslå for deg at det som gjør deg til et synonym, det er synd. Det er veldig lite kreativt og nyskapende med synd. Har du tenkt på det? Det er ikke sånn du ofte hører noen mennesker, du er fytt i grisen. Det er kraftigste predikantuttrykk jeg har. Men fytt i grisen, den måten hun baktalte nabokjæringen på, det var så kreativt altså. Eller den måten han mann var utro mot sin kone, come on liksom, noe så juicy nyskapende. Altså du hører aldri det, hvorfor det? På grunn av at synd gjør deg til et synonym. Synd er ikke kreativt. Synd er bare more of the same. Men Kristuslikhet handler om at den evige Gud har deponert, gitt av seg selv, fordelt i alle mennesker på kloden. Sitt fingeravtrykk. Du kan se på dine fingre akkurat nå, som jeg sier til tenårene, og så sier jeg at ingen har akkurat disse fingeravtrykkene sånn som du har. Er ikke det crazy? Så det å bli Kristuslikhet handler om et syn som gjør oss til synonymer blir fjernet, sånn at det unike gudsbildet i hver og en av oss virkelig får komme klart fram, sånn at det ikke bare er fingeravtrykkene dine som er unike, men også hele din person, væremåte, godhet, overbærenhet. Da snakker vi sann vakkerhet, altså. Kristuslikhet er det mest unike, mest kreative, og i en verden som er fiksert på mangfold, men som egentlig presser det inn i ensformighet. Kristuslikhet er det sanne mangfoldet, når vi som er skapt i hans bilde, får lov til å skinne slik han har tiltenkt oss å være. Så hva skal du bli når du blir stor, min venn? Vet du hva? Ditt kall i fortid, din kamp i nåtid og din krone i fremtid er Kristuslikhet. Hvis du er litt teologisk og har lyst til å ha det i bokstavrim, så er målet Kristuslikhet. Metoden er disippelskap ved den hellige ånd. Og motivet er til Guds ære. Og får lyst til å si helt på slutten her også. Årens frukter er fantastisk. Men hvis jeg kan få lov til å gjøre det enda enklere for deg, kan du få lov til det? Sånn, i det du kommer, når jeg kommer på kassen på Kiwi, og jeg tenker, nå skal jeg ligne på Jesus. Ok, er det glede eller fred nå? Er det overbærende, tvendighet eller godhet? Altså, what key am I to push, liksom? Så synes jeg det er veldig fint det Paulus sier i Kolosserne, det 3. kapittel og det 14. verset. Så sier han sånn som dette her. Etter å beskrevet det nye livet, hvordan vi ligger av det gamle, og tatt på oss det nye med overbærende til alle de gode, deilige fruktene av Gud. Og så er det akkurat som han oppsummerer for oss som trenger det enkelt. Og sier han, men fremfor alt dette, ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. Og når jeg sier kjærlighet her, så ikke hør samtids sentimental, hormonell definisjon av kjærlighet. Men en bibelsk definisjon, en kristuslik definisjon av kjærlighet. Husker du vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet VVJD-båndet på oss? Kuleste vi hadde i min kirke. What would Jesus do? Det er et fantastisk spørsmål. Konkretiser det litt mer. Hvordan ser kjærlighetens vei ut i denne situasjonen? Har blitt min huskeregel. Når jeg møter mennesker, jeg har lyst til å ligne på Jesus. Huskeregel, hvordan ser kjærlighet ut i denne situasjonen? Jeg har lyst til å si til deg at hvis du velger kjærlighetens vei, så velger du Kristus' vei. Og velger du Kristus' vei, så velger du kjærlighetens vei, fordi at Kristus er kjærlighet. Så ta det med deg hjem. til din ektefelle, til dine barn, til din arbeidsplass, til ditt personlige liv. Hva ser kjærlighet ut som her? Her nå? Og evangeliet, mine venner. Ingen sted ser vi Kristi kjærlighet klarere og vårt kall til etterfølgelse enn i korset. Da Jesus sto i vårt sted, betalte vår skyld og sier kom for alt er gjort ferdig. Og Paulus sin formaning er i Efeserbrevet, der han sier bli derfor Guds etterfølger som hans elskede barn og vandre i kjærlighet. Vandre, hør på det. Vandre i kjærlighet. Like som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Måtte våre liv få lov til å være en vellukt for han. Så hva skal du bli når du blir stor? Jeg skal bli lik Jesus. Jeg skal bli lik Jesus. Jeg har lyst til å invitere deg til det samme. Før du skal gjøre karriere, før du skal ha en vellykket familie, vellykkede barnebarn, før alt annet som måtte stå, så kan være gode ting, så er Guds evige kall for ditt liv å bli likedannet med hans sønns bilde, som er en person av kjærlighet. Skal vi ta og reise oss og be til Gud sammen? Ja, vi sier kom, Hellige Ånd. Ja, Herre, vi venter. Vi tar et par øyeblikk, og så venter vi på den Hellige Ånd. Ja, Hellige Ånd, jeg har lyst til å be akkurat nå. Her vil du komme med din vind, Hellige Ånd. Blås over dette rommet, Hellige Ånd, akkurat nå. Wow. Korea, Therian, Turaman. Korean, Turaman, Serian. Tankene mine går til Matteus 11,29, så står det, der er det vel, Jesus sier at mitt åk er ganglig, min byrde er lett. Jeg lurer på om det er noen her inne som kjenner, vet du hva, åket er ikke så ganglig lenger. Og byrden er ikke så veldig lett. Akkurat nå, hvis det er deg, så kan du bare ligge hånd forsiktig på ditt hjerte, hvis du kjenner deg gjerne i det også. Herre, jeg ber, Herre, for de av oss som måtte kjenne at byrden er tung, og åket er ikke så ganglig lenger. Hellige Ånd, du som er den beste byrdeløfteren, for akkurat nå her at du løfter det opp i Jesu. Jesu navn. Og der synet, jeg ser dimmet syn, jeg ser bildet av et dimmet syn. Herre, der man ikke lenger ser veien, der man ikke lenger vet hva man skal gjøre, så ber jeg deg, Herre, om at du gjør blikket klart igjen, Herre, i denne tiden. Jeg ber om et klart blikk, og jeg tror særlig det handler for noen konkret i møte med retning av liv, av jobb, av valg. Jeg tror Herren i denne tiden kommer til å klarne ditt blikk, så du kan se klart den veien du skal gå. Salme 32,8, han vil gi deg råd ved sitt øye. I Jesu Kristi navn. Ja, og hvis du også har lyst, kan du bare ta ut hånden din til slutt, og skal vi be en bønn. Så må vi ta imot fra Faderen. Himmelske Far, jeg takker deg for at ditt kall for vårt liv er før alle andre ting å bli like Jesus. Herre, nå ber jeg, du Gud, Hellige Ånd, for du kommer og gjør kraft i det indre mennesket. Og fjerne ambisjoner, fjerne åk som har tatt den dypeste visjonsplassen, Herre. Så ber jeg Jesus om at den frigjørende visjonen om å bli lik deg skal få lov til å stå i senter, Herre. For vårt liv, våre prioriteringer. Måtte mennesker se deg også gjennom vårt liv, Herre. I Jesu Kristi navn. Og alt folket sa, amen, amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga I Tønsberg.